αυτές θα τις συζητήσουμε διεξοδικά με τον διακεκριμένο νομικό και αναλυτή, τον κύριο Πέτρο Μιλιαράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μιλιαράκη, από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα, Χρήστο μου, στο χωριό μου, στο Ηράκλειο, την αγάπη μου και σε όλους τους ακροατές. Ακροάτρες και ακροατές. Λοιπόν. Μιλάω λίγο έρηνα γιατί έχω μία αλλεργική ρινίτιδα. Οπότε όσοι ξέρουν τη φωνή μου να μην παραξενευτούν.
Περαστικά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Μιλιαράκη, πείτε μας, παρακαλώ, το γαλλικό αυτό βέτο πόσο αλλάζει τα πράγματα, διότι φαίνεται ότι έχει πολύ ουρά η υπόθεση αυτή.
Ναι, λοιπόν. Και θα αυτοί που ξέρουν τα πράγματα στην Ευρώπη και τα παρακολουθούν χρόνια, ξέρουν πολύ καλά ότι το μεγάλο λάθος για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα της κοστίσει ενδεχομένως μέχρι το 25-27 ακόμα και αυτοδιάλυση, είναι ότι αντί της εμβάθυνσης έγινε διεύρυνση. Για μένα έπρεπε να είναι μόνο η διεύρυνση να σταματάει στην Κύπρο και στη Μάλτα και όχι όλες τις άλλες ανατολικές χώρες που σωριδών εισήλθαν μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο και μάλιστα κατά τη γνώμη μου χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις. Αυτό είναι το ένα. Το δύο. Αργά ξυπνάει η Γαλλία να βάλει αυτά τα θέματα τα οποία έχουν βάση, δηλαδή έχουν δίκιο. Τώρα, όσον αφορά στην Βόρεια Μακεδονία, μάλλον δεν έχουν καταλάβει εκεί ότι το να γίνει μια διεθνή συνθήκη και να αρχίσει μια διαδικασία δεν είναι αυτοματοποιημένα όλα, ούτε είναι η χώρα εκείνη που έχει όλες τις προδιαγραφές για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ΝΑΤΟ ασφαλώς. Για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξέρουν όλοι τους ότι υπάρχει τόσο ψυχραιμία, υπομονή, αλλιώς θα αυτοδιαλυθούν και αυτοί. Και αυτό που κάνει τώρα ο Ζάεφ, δηλαδή να εκβιάζει ότι σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών ότι ξέρω εγώ δυσανασχετεί, δίνει την ανοριμότητα συνολικά της ηγεσίας εκεί της πολιτικής η οποία δεν ξέρει τα ευρωπαϊκά θέματα. Για να είμαι και πιο έτσι καθαρό στο θέμα, στη συμφωνία των Πρεσπών παρέστη η αντιπροσωπεία του υψηλότερου δυνατού επίπεδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι και η προδικασία κατά κάποιο τρόπο άμεσης ένταξης στη διαδικασία του να καταστεί κάρτος μέλος. Και εδώ πρέπει να σημειώσω κάτι πολιτικό, εσωτερικό. Ο σημερινός πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής ως αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι διατηρεί βέτο για την εισδοχή της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως είδατε βέτο δεν έβαλε. Έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σε γενικές λοιπόν γραμμές αυτή είναι η άποψή μου, ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας έχει δίκιο, ότι το άδικο πέφτει στην παιδιά της Βόρειας Μακεδονίας πρέπει να αυτοσυγκεντρωθεί στο σκοπό αυτό και να βάλει τις κατάλληλες πολιτικές για να είναι σε ετοιμότητα να αρχίσουν οι ενταξιακές διαδικασίες.
Πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοιο περιθώριο? Γιατί το λέω αυτό?
Και βέβαια υπάρχει το περιθώριο. Αυτοί να το κατανοήσουν αυτό το πράγμα. Οι υποδομές σήμερα οικονομικές και διοικητικές είναι σε ευρυώδη κατάσταση. Είναι ένα κράτος νεοσύστατο κατ' ουσίαν, το οποίο δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί ούτε στις ενταξιακές διαδικασίες. Είπαμε άλλο το ΝΑΤΟ, θέματα ασφάλειας στην περιοχή, και άλλο τα οικονομικά ζητήματα. Αυτή είναι η άποψή μου και έτσι μου τα πράγματα κατά την ταπεινή μου άποψη.
Επομένως, κύριε Μιλιαράκη, εσείς αποσυνδέετε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ΝΑΤΟ? Δηλαδή θα έπρεπε να το δουν και οι Σκοπιανοί και εμείς βεβαίως, γιατί αυτό αφορά και τη συμφωνία.
Ναι, βέβαια, μα δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του ενός και του άλλου. Δηλαδή το ΝΑΤΟ δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όσοι ξέρουν τη συνθήκη της Λισαβόνας ξέρουν πολύ καλά ότι μέσα προνοείται ότι όσες χώρες έχουν σχέση με το ΝΑΤΟ μπορούν να συνεχίσουν να έχουν σχέση με το ΝΑΤΟ. Δηλαδή δεν είναι όσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΝΑΤΟ και λοιπόν δεν σημαίνει αυτοδικαίως Ευρωπαϊκή Ένωση ίσον ΝΑΤΟ και αντιστρόφως. Λοιπόν, να καταλάβουν ότι άλλο θέμα είναι η ασφάλεια στην περιοχή, η εγγύηση των συνόρων, η εγγύηση του περιγράμματος της επικράτειάς τους, γιατί αλλιώς θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα βεβαίως να ξέρουμε ότι αν προκύψουν θα είναι και σε βάρος της Ελλάδας. Με την έννοια ότι αυτή η συμφωνία κατά τη γνώμη ήταν η καλύτερη που μπορούσε να έχει γίνει. Μην ακούμε τώρα τις φωνές τότε τις αντιπολιτευτικές ή τις ακραίες των άσχετων και επικίνδυνων εθνικιστών, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτή η συμφωνία πράγματι είναι η καλύτερη που μπορούσε να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες και να καταλάβουν στα Σκόπια ότι θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη αντίληψη των ευρωπαϊκών θεμάτων, αφού θέλουν να είναι και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον.
Ωραία. Λέτε ότι είναι η καλύτερη δυνατή συμφωνία που θα μπορούσε να υπάρξει για την Ελλάδα. Ωστόσο, αυτή η καλύτερη δυνατή συμφωνία, κύριε Μιλιαράκη, τώρα σας, για να σας προβοκάρω τώρα και να σας κάνω και τον αντίλογο.
Πολύ ευχαρίστω.
Φαίνεται ότι επειδή συνδέθηκε η συμφωνία με την ενταξιακή πορεία των Σκοπίων, ουσιαστικά αρχίζει και μπάζει νερά.
Όχι, δεν συνδέθηκε άμεσα από πουθενά. Δεν συνδέθηκε. Πώς μπορεί, υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ελλάδας που να λέει ότι με την υπογραφή αυτή αρχίζουν οι ενταξιακές διαδικασίες? Σε καμία περίπτωση. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλύονται με ξεκάθαρο λόγο στο λαό για να καταλαβαίνει και ο κόσμος το τι συμβαίνει. Προσδοκίες δημιουργούσε. Άλλο η προσδοκία και άλλο η υποχρέωση. Προσδοκία σημαίνει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού παρέστη τη διαδικασία. Θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσουν ενταξιακές διαδικασίες, εφόσον όμως στην Βόρεια Μακεδονία υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Αυτή τη στιγμή προϋποθέσεις άμεσης έναρξης ενταξιακών διαδικασιών δεν υφίστανται. Και κάτι άλλο. Ας πούμε ότι αρχίζαν τώρα. Περίπου 10-15 χρόνια θα κρατήσει η διαδικασία. Δηλαδή είναι πράγματα που πρέπει να τα περάσουμε στο λόγο να τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Έστω λοιπόν ότι δεν είχαμε βέτο από τη Γαλλία και αρχίζανε οι διαδικασίες ενταξιακές. Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι όχι κάτω από τη δεκαετία. Συνεπώς θα πρέπει να βάλουν τα πράγματα με τόνο στη σωστή τους θέση και με το όνομά τους.
Ωραία. Άρα ποιος ο λόγος η Γαλλία να καταθέσει βέτο? Δηλαδή να πει όχι, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, γιατί ξέρει ότι ούτε η Βόρεια Μακεδονία ούτε η Αλβανία πληρούν τις προϋποθέσεις και θέλει πρωτίστως την εμβάθυνση και όχι την διεύρυνση.
Ωραία, σίγουρα.
Αργά το θυμήθηκε. Αργά το θυμήθηκε.
Ερώτηση. Σήμερα δεν τις πληρούν. Σε μια δεκαετία δεν θα μπορούσαν να τις πληρούν.
Μπορεί μετά από δύο χρόνια, τρία. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι αρχίζουμε τώρα αμέσως τη διαδικασία. Και όπως είπα, όταν αρχίσει η διαδικασία, κατά μέσο όρο η δεκαετία είναι ο προσδοκόμενος χρόνος. Αυτά ακριβώς συμβαίνουν και πρέπει ο κόσμος που δεν τα παρακολουθεί αυτά και ακούει μονάχα μονοσήματα, συνθήματα και συντομία ειδήσεις, να ξέρει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, αυτό που είπα, έστω ότι αρχίζουν το 19, μακάρι το 29 να είναι πλήρες μέρος.
Άρα λέτε ουσιαστικά, ναι, ότι εδώ πέρα ο Ζάεφ ουσιαστικά έπεσε σε μια παγίδα που έφτιαξε μόνος του, δηλαδή καλλιέργησε τις προσδοκίες για πολιτικούς λόγους στο εσωτερικό των Σκοπίων, ότι δώστε μου τη συμφωνία, στηρίξτε τη συμφωνία για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα που ήρθε να συζητηθεί αυτό το θέμα, επειδή γνώριζαν οι εταίροι ότι δεν είναι σε θέση τα Σκόπια, πλήρωσε την επίσπευση αυτή που, και τις σύνδεσεις που έκανε ο ίδιος με τη συμφωνία με την ενταξιακή πορεία της χώρας του.
Ωραία. Ας πούμε ότι είναι έτσι. Εάν καλλιέργησε αυτή την αντίληψη, που μπορεί να την καλλιέργησε, άλλο ένταξη και άλλο έναρξη των διαδικασιών. Δηλαδή, εάν τους είπε ότι... μάλλον κάτι άλλο που είναι το πιο σωστό απ' όλα. Χωρίς αυτή τη συμφωνία δεν θα ετήθω καν το θέμα.
Σωστό.
Για να υπάρξει βέτο. Χρήστο μου, να το καταλάβει αυτό ο κόσμος.
Σωστό αυτό, ναι.
Λοιπόν, χωρίς τη συμφωνία δεν υπήρχε περίπτωση. Ήρθε λοιπόν στο επίπεδο της έγκρισης ή όχι έναρξης των διαδικασιών, που αν δεν υπήρχε συμφωνία δεν θα αρχόταν.
Άρα σωστά σας είπα πριν ότι, ναι, η συμφωνία συνδέθηκε με την ενταξιακή πορεία. Όχι,
ναι,
με την ενταξιακή πορεία.
Με βάση τις προσδοκίες, όχι τις δεσμεύσεις. Άλλο δημιουργώ μια συμφωνία που θα μου δώσει το προνόμιο να μπορέσω να διεκδικήσω, και άλλο ότι δεσμεύεται ο άλλος σε αυτό που εγώ επιδιώκω. Μάλιστα. Υπάρχει μεγάλη νομική και πολιτική απόσταση.
Ωραία.
Και να κάνω και μια πρόβλεψη, ναι, μετά από δύο χρόνια περίπου εγώ έχω την άποψη ότι μπορεί, αρκεί να γίνουν αυτές οι εσωτερικές στη διοίκηση και στην οικονομία μεταρρυθμίσεις στην Βόρεια Μακεδονία, μπορεί να αρχίσουν οι ενταξιακές διαδικασίες, και αν είναι ταχύτατες μπορεί να μην χρειαστούν 10 χρόνια αλλά 8.
Ωραία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η εκτίμησή σας αυτή επιβεβαιώνεται. Δηλαδή το νωρίτερο να συζητάμε για ενταξιακή προοπτική των Σκοπίων, για την περίπτωση.
Ναι, τη διαδικασία, δηλαδή, ναι, την, ναι, έναρξη,
ναι, ναι,
τη διαδικασία που, ωραία, μπαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθορίζει πολιτικές, ενισχύει οικονομικά, ναι, και όλα τα σχετικά.
Το έλλειμμα, το οικονομικό έλλειμμα, τα επίπεδα κτλ. Το νωρίτερο λοιπόν είναι μια διετία. Ρωτώ τώρα λοιπόν.
Ναι, εγώ αυτή την εκτίμηση έχω εγώ με τα δεδομένα που έχω τη οικονομία τη Βόρεια Μακεδονία.
Ωραία. Εδώ τώρα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά την Ελλάδα. Από το 2019 μέχρι το 2021, θεωρητικό είναι η υπόθεση εργασίας.
Ναι, ναι.
Το 2021. Πείτε μου σας παρακαλώ, σε ό,τι αφορά την ονομασία των Σκοπίων,
ναι,
τι θα ισχύει?
Ισχύει Βόρεια Μακεδονία, τελεία και παύλα, και όλα τα χαρτιά αλλάζουν τώρα. Λοιπόν, και τελικά πολλή σπέκουλα γίνεται γύρω από το όνομα, το οποίο όνομα έχει δοθεί από το 1994. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε διαπραγμάτευση με βάση σύνθετο όνομα. Ο Κωνσταντίνος Καραμανής επίσης, ενδιαμέσως ο Ανδρέας Παπανδρέου, με την ενδιάμεση συμφωνία, έβαλε το όνομα Μακεδονία μέσα. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Αν τη λέγαμε Φιρόμ, ήταν πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, του Βαρδάρη ή της Σερβίας, της Μακεδονίας. Λοιπόν, να σταματήσουν οι λαϊκιστές, οι άσχετοι και οι επικίνδυνοι για την ασφάλεια της χώρας. Γιατί το ότι υπάρχει σήμερα Βόρεια Μακεδονία εκεί και τα ελληνικά αεροπλάνα εποπτεύουν το χώρο, αφορά την ασφάλεια της χώρας. Να σταματήσουν οι ανόητοι, οι άσχετοι και οι επικίνδυνοι. Λοιπόν, το όνομα είναι Βόρεια Μακεδονία και τελείωσε. Άκουγα τώρα το ΒΜΡΟ και λοιπά και κάποιους άλλους ακραίους. Αυτοί οι ακραίοι δύο πράγματα έχουν να κάνουν. Ή θα υποκύψουν είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, γιατί η ιστορία και η εξέλιξη θα τους αποβράσει στο περιθώριο, θα τους εκβράσει στο περιθώριο, θα τους αποβάλει, ή θα διαλύσουν τη Βόρεια Μακεδονία σε τρία κομμάτια. Λοιπόν, πράγμα ό,τι χειρότερο αυτή η αποσταθεροποίηση των ακραίων αυτών, οι οποίοι ζουν στον δικό τους κόσμο έξω από την πραγματικότητα.
Πάντως, αυτοί οι ακραίοι, όπως λέτε, κύριε Μιαράκη, έρχονται τώρα να βγουν καβάλα στάλογο απέναντι στο Ζάκη.
Όχι, ναι, γιατί ποντάρουνε στην άγεια του λαού. Ναι, λοιπόν, θα λένε τα δικά τους. Δεν υπάρχει δέσμευση πουθενά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούται από και διά της υπογραφής να αρχίσει συνταξιακές διαδικασίες. Όλοι ποντάρουνε στην άγεια του κόσμου. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την πλήρη άγεια του κόσμου γύρω από τα νομισματικά θέματα. Ή το ποιος είναι το αφεντικό της ιστορίας. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, πιστεύουν όλοι ότι είναι ο Ντράγκη, ας πούμε, για παράδειγμα, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντιθέτως δεν είναι. Είναι ο ESM, ο οποίος νομίζει ότι είναι ευρωπαϊκός οργανισμός, ενώ είναι διεθνής οργανισμός. Και είναι αυτός που δανείζει. Και είναι αυτός που είναι ο τελευταίος δανειστής. Πού να ξέρει τώρα ο κόσμος αυτά τα πράγματα. Πού ποντάρουν λοιπόν στο λαϊκισμό, στο να πετάξουν ένα σύνθημα στον κόσμο και έτσι το καθοδηγούνε. Αυτά τα πολύ σύνθετα ζητήματα δεν μπορεί να επαφύνεται στα χέρια, μάλλον στους πολιτικούς τους αδαείς, σε έναν κόσμο που πρέπει να ενημερωθεί. Και αυτό που κάνουμε τώρα, Χρήστο μου, πολύ καλά το κάνουμε, γιατί όσο μπορούμε ενημερώνουμε τον κόσμο για κάποια πράγματα.
Μάλιστα. Η διαφορά, κύριε Μιαράκη, μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων, η οποία διατυπώνεται σε πολιτικό επίπεδο, είναι η εξής. Ενώ στην Ελλάδα, ακόμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετεκλογικά, λέει ότι είναι μια κακή συμφωνία, ωστόσο, εγώ θα οφείλω να την τηρήσω εκπροσωπώντας την ελληνική πολιτεία ως πρωθυπουργός της χώρας και να επιδιώξω κάποιες αλλαγές. Άρα, επί της ουσίας, δεν θέτει ζήτημα ακύρωση της συμφωνίας.
Όταν δεν θέτω με θέμα ακύρωση της συμφωνίας, θα αποδεχόμαστε τη συμφωνία. Αυτό τώρα,
ναι,
τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό τώρα, ακούστε. Ναι, ο Μητσοτάκης απέδειξε. Ένα λεπτό.
Ναι, ναι, θα μου πείτε για τον Μητσοτάκη.
Απέδειξε, ναι. Ο κύριος είναι να σου απαντήσω.
Θέλω να αποσαφηνίσω ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων και θα ήθελα την άποψή σας γι' αυτό.
Ναι.
Ενώ λοιπόν, παρά τους προβληματισμούς, τις ενστάσεις, πείτε ό,τι θέλετε όπως το θέλετε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, για πολιτικούς λόγους, εγώ θα σας πω κτλ.
Για κομματικούς λόγους.
Για κομματικούς, ναι, 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 ναι.
Για ψηφοθυρία καλύτερα.
Ναι, 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 ναι. Στον πυρήνα δεν διαφωνεί. Τελειώσαμε.
Φυσικά.
Πάμε, πάει αυτό. Στον αντίποδα όμως, στα Σκόπια, το ΒΜΡΟ τι λέει? Λέει ότι η τύχη της συμφωνίας των Πρεσπών θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Δηλαδή, το αν θα υπάρχει συμφωνία ή όχι, αν θέλετε ΖΑΕΦ, θα έχετε τη συμφωνία. Εάν εκλέξετε εμάς, συμφωνία δεν θα υπάρχει. Άρα, που θέλω να καταλήξω. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά τα Σκόπια, αλλά επηρεαζόμαστε άμεσα και εμείς από αυτό το θέμα, που εδώ τίθεται ένα αμφιβόλο η συμφωνία αυτή σε περίπτωση αλλαγής της κυβέρνησης.
Ωραία. Ας τολμήσουν λοιπόν οι κύριοι του ΒΜΡΟ να κάνουν αυτή τη διαδικασία και να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτού του κράτους. Δεν το λέω κρατήδιο, του κράτους. Γιατί θα πούμε και ότι η Κύπρος είναι κρατήδιο. Λοιπόν, αυτού του κράτους. Ας το κάνουνε. Ο κάθε λαός έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού του, της αυτοδιάλυσής του, της αυτοκαταστροφής του ή της ελευθερίας του. Απλά πράγματα. Ας το κάνουνε λοιπόν. Άμα έχουν δηλαδή τη βούληση αυτή και το πω και έτσι πιο λαϊκά τα κόσια, ας το κάνουν. Δικό τους θέμα θα είναι. Δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε από ένα σημείο και μετά. Επευλήθη η αλλαγή του ονόματος μέσα στο Σύνταγμα. Επιβλήθηκαν αϊτορτισμοί. Διώκεται ο αϊτορτισμός και έρθει λοιπόν το βέμερο και σου λέει όχι, εγώ διαφωνώ. Ας διαφωνεί λοιπόν, ας εφαρμόσει την πολιτική του και ας δεχτεί τις συνέπειες. Έτσι. Γιατί υπάρχουν, ξέρετε κάτι, και δικαστήρια, υπάρχουν και ποινές, υπάρχουν και καταστροφές. Δεν έχουν παρά να εγγυηθούν την αυτοδιάλυση της χώρας. Ας το κάνουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε αυτό. Δικό τους θέμα είναι. Γι' αυτό εγώ στα άρθρα που έχω δημοσιεύσει, στα κείμενα γύρω από την συμφωνία των Πρεσπών, καταλήγω με κεφαλαία γράμματα, η ιστορία θα δείξει. Ας δούμε λοιπόν το δεμερό, αυτό το γενναίο τμήμα, το περιβόητο, έτσι, το οποίο είναι πάνω από συνθήκες, πάνω από την πραγματικότητα, να δούμε που θα πάει το πράγμα. Ας το πάει λοιπόν εκεί που πάει και θα τελειώνει η ιστορία. Η καταστροφή και η αυτοκαταστροφή είναι μέσα στην ιστορία. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σου πω τώρα ένα απλό παράδειγμα, εάν η Ελλάδα είχε προσχωρήσει στον άξονα τότε Μουσολίνη και λοιπά, θα ήταν μέχρι την Πρέβεζα και η ζήτημα να ήταν μέχρι την Αλεξανδρούπολη και θα ήταν κάνει Κρήτη, θα είχε αποκοπεί Κρήτη από την Μεγάλη Βρετανία. Αν κάναμε την επιλογή αυτή και δεν πηγαίναμε κόντρα τότε στον άξονα αυτόν, δεν θα είμαστε σήμερα Ελλάδα. Λοιπόν, ο καθένας αποφασίζει τι θα πράξει. Ας αποφασίσουν λοιπόν και αυτοί τη διάγηση της χώρας τους. Με γεια τους, με χαρά τους. Τι θα κάνουμε. Απλώς η Ελλάδα θα πρέπει να έχει το νου της στη διαδικασία αυτή πώς θα αντιμετωπίσει μια τέτοια έκρηθμη κατάσταση.
Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε το θέμα των Σκοπίων. Μένουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ερχόμαστε στα της Βρετανίας.
Ναι.
Οδηγείται σε εθνικές εκλογές το Δεκέμβριο, οι πρώτες μετά το 1923 που θα διεργηθούν την περίοδο
του. Πρώτη φορά Δεκέμβρη, ναι, ναι.
Θέλω την εκτίμησή σας με το δεδομένο ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, παρά την κριτική, παρά τη χλέβη ενδεχομένως, την πολλή σπέκουλα που έχει γίνει και σε κάποιο βαθμό ενδεχομένως και δικαιολογημένη εναντίον του Μπόρις Τζόνσον, φαίνεται ότι στις δημοσκοπήσεις ο Βρετανός Πρωθυπουργός κρατάει ένα πολύ καθαρό προβάδισμα.
Σύμφωνη.
Από τους εργατικούς.
Και
εδώ μπορεί κάποιος να προδιαγράψει το αποτέλεσμα και τι θα σημαίνει το αποτέλεσμα είτε με την εκλογή.
Καλά, και παλαιότερα οι εργατικοί είχαν προηγηθεί μέχρι 20 μέρες πριν τις εκλογές με 16 μονάδες και δεν είχαν συντηρητική. Λοιπόν, ακούστε. Όπως τα ευρωπαϊκά θέματα έχουν πολλές επιμέρους διαδικασίες, ζητήματα, αν δεν τα παρακολουθείς χρόνια, δεν μπορείς να έχεις μια άποψη που να είναι τουλάχιστον θεμελιωμένη και ας είναι λάθος, γιατί κάθε φορά όλοι κάνουμε λάθη. Εγώ τα πολιτικά πράγματα στην Βρετανία τα παρακολουθώ από φοιτητής. Επειδή ήταν και η Χούντα, έπαιρνα βρετανικές εφημερίδες και διάβαζα. Λοιπόν, παρακολουθώ λοιπόν σε καθημερινή βάση τους Times και τον Guardian. Παλαιότερα και το Independent, αλλά δεν έχω το χρόνο να ασχολούμαι με όλα αυτά τα έντυπα. Έχω δε πάρα πολλούς φίλους Βρετανούς, με τους οποίους και συνομιλώ, και κατά σύμπτωση ορισμένοι είναι στο συντηρητικό κόμμα, στο Tories, και ορισμένοι είναι στους εργατικούς. Συνεπώς μπορεί να έχω μια πιο καθαρή άποψη και λόγω και της σχέσης μου με το Λονδίνο, και τις επαγγελματικές και τις επιστημονικές, να έχω λοιπόν μια άποψη πιο ξεκάθαρη από κάποιους που είναι μόνο αναγνώστες των εφημερίδων. Λοιπόν, η Βρετανία, να μην ξεχνάμε ότι έκανε δύο δημοψηφίσματα να παραμείνει όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαν απορριφθεί. Το τελευταίο δημοψήφισμα ήταν το αποκορύφωμα της επαναφοράς της Βρετανίας πιο στενά δεμένη στο αμερικανικό άρμα από τη μια και από την άλλη στη διαδικασία να μπει στην κατανομή της παγκόσμιας εργασίας από άλλες θέσεις, δηλαδή να μην δεσμεύεται από την κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και σε πολλά ζητήματα ήταν με τώρα από τη μέσα μετά όλα από τη έξω, δηλαδή δεν θα μπαίνε ποτέ στην Ευρωζώνη και στο Ευρωσύστημα, όπως ας πούμε και με το Σέγγεν δεν προσχωρεί σε αυτά. Δηλαδή ήταν μια sui generis περίπτωση. Εδώ και μία δεκαετία, παρά που η επιστήμη στη Μεγάλη Βρετανία έχει καλλιεργήσει πάρα πολύ το ευρωπαϊκό δίκαιο και δημιουργεί σχολή σκέψης γύρω από το θέμα αυτό, σε σχέση με την υπηρετική Ευρώπη, στον κόσμο, στα πολιτικά πράγματα, έχει αρχίσει μία δυσανασχέτηση γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αιτία την γερμανοποίηση της Ευρώπης. Δύσκολα λοιπόν να πεις σήμερα τον Βρετανό, να του πεις ξέρεις κάτι, άντε να είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Παρά που μπορεί να έχεις μια εξαιρετική θέση και ο λόγος σου να ακούγεται με ιδιαίτερο κύρος και αν θέλετε και βάρος, αλλά μην ξεχνάς ότι είναι ευρωπαϊκοί, είναι γερμανοκρατούμενοι. Αυτό οι Βρετανοί το δέχονται. Και αυτό προσέξτε, δεν ισχύει ούτε καν στο City, όπου εκεί έχουν καταφέρει και έχουν πάρει πάλι τον έλεγχο των αγορών από εκεί. Και αυτό θα μετρήσει σε βάρος της Γερμανίας, δεν το καταλαβαίνει η Γερμανία αυτό. Τώρα, οι Γερμανοί τι θέλουνε. Λιγότερη Ευρώπη όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, το μεγάλο αγκάθι τελικά στην όλη ιστορία είναι οι όροι εξόδου, γιατί υπάρχουν δεσμεύσεις ήδη συμβατικές που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Και το κυριότερο από όλα είναι το λεγόμενο backstop, δηλαδή τα σύνορα Βόρειας Ιρλανδίας με την Ιρλανδία. Τώρα, για να μιλήσουμε για αυτό που έχω γράψει σε κάποια κείμενα κατά καιρούς, θα χρειαστούμε πολλή ώρα να καταλάβει ο λαός, όπου δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, τι σημαίνει το backstop. Με πολύ λίγα λόγια όμως θα πω το εξής. Θέλει η Βρετανία, μάλλον τον Ηνωμένο Βασίλειο, να έχει ένα δίκτυο ασφαλείας. Ποιος είναι αυτός? Εάν τα σύνορα μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Ιρλανδίας παραμείνουν όπως είναι σήμερα, ακυρώνεται η έξοδος της Βρετανίας, διότι μέσω των σύνορων αυτών θα ασκείται η πολιτική διακίνηση κεφαλαίων, υπηρεσιών και αγαθών. Με πολύ απλά λόγια το λέω.
Ουσιαστικά
θέλει η Ευρωπαϊκή, θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο ένα δίκτυο ασφαλείας εκεί. Υπόψη ότι σε καθημερινή βάση, Χρήστο, πάνω από 30.000 άτομα διακινούνται από και προς την Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία. Άσε που θα αναβιώσει το παλιό, δηλαδή αυτό το δουλειό το The Troubles, που τη Μεγάλη Παρασκευή του 1993 έληξε οριστικά η διαμάχη με πολλούς νεκρούς στην διαδικασία, αυτό που θέλουν η Βόρεια Ιρλανδία να ενωθεί με την Ιρλανδία, η οποία η Ιρλανδία αποτελώς είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκείνοι που δεν θέλουν. Λοιπόν, θα αναβιώσει λοιπόν ένα σύστημα τέτοιο, όπου μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και ενοπλιωμάδα, ο ΙΡΑ, Ιρλανδικός στρατός. Θέλω λοιπόν να πω ότι εδώ τα πράγματα περιπλέκονται.
Με ορμητήριο τον Belfast, ναι.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, συνεπώς εδώ μπαίνει ένα θέμα. Αν είχε αυτό επιληθεί εξ αρχής, ούτε η Τερέζα Μέη μπορούσε να το επιλύσει, ούτε το Σδοπούν τώρα ο Μπόρις Τζόνσον. Ο οποίος βέβαια είναι γραφικός στις ενέργειές του, ανακόλουθος σαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Τραμπ, στις ενέργειές του, αλλά εκφράζει αυτή τη στιγμή το μέσο Βρετανό που δεν θέλει να μετέχει, όπως είπα προηγουμένως, Χρήστο μου, σε μια γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. Αυτή είναι όλη, με όσο γίνεται συντομότερα λόγια, η κρίση στη Βρετανία, η οποία όμως βέβαια δεν δικαιολογεί την σημερινή κατάσταση, που χιάνια τον λέω, του επίπεδου του πολιτικού κόσμου της Βρετανίας, εξαιρώ τον Κόρβι που είναι σοβαρός άνθρωπος, αλλά χρειάζεται να περάσουν οι απόψεις του πολύ πιο συγκεκριμένα στο βρετανικό λαό. Λοιπόν, αυτή όλη η διαδικασία είναι ότι η πολιτική ηγεσία σήμερα είναι κατώτερη των περιστάσεων. Ποια ηγεσία? Που ανέδειξε κορυφαίους πολιτικούς, τους οποίους πάντα θαύμαζα. Πολιτικούς που έχουν κερδίσει δύο παγκοσμίους πολέμους. Τους πολιτικούς που καθόρισαν την εξέλιξη του κόσμου με τον λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, αυτή η πολιτική σήμερα με όμικρο γιώτα λείπει από τη Μεγάλη Βρετανία, δυστυχώς. Εγώ δηλαδή προσωπικά, βλέποντας τον σημερινό Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι κυματοπατικός, με τις ενέργειές του διαρωτώ με τι ανακολουθίες είναι αυτές, και από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι στερείται σοβαρότητα σε όλη διαδικασία. Και λυπάμαι για αυτό που λέω. Αλλά η κρίση αυτή θα βαθύνει στη συνέχεια. Ανεξάρτητα αν αποχωρήσει με όρους ή με συμφωνία ή μη συμφωνία, γιατί αν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς συμφωνία, εκεί τα πράγματα τότε θα είναι πολύ ζωφερά και για την ίδια τη Βρετανία, αλλά μην ξεχνάμε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν μπορεί και αυτή να βοηθήσει στην επίλυση του ζητήματος. Δηλαδή είναι μόνο η ευθύνη στο Λονδίνο. Η ευθύνη είναι και στις Βρυξέλλες. Και αυτό δεν λέγεται, δυστυχώς.
Άρα, κύριε Μιλιαράκη, η αιμονή του Τζόνσον στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και χωρίς συμφωνία, τι είναι, αιμονή αυτοκαταστροφής?
Ναι, βέβαια. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι δεν είναι εύκολα πράγματα όταν έχεις δεσμεύσεις, φοβερές δεσμεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πλέγμα κίνησης κεφαλαίων ασχέτως τι είναι εκτός ευρωζώνης, Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά. Στο Eurogroup, για παράδειγμα, δεν συμμετέχει η Βρετανία. Ο Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας δεν συμμετέχει στο Eurogroup. Mm-hmm. Συμμετέχει όμως στο ECOFIN. Δηλαδή, ο Υπουργός Οικονομικών πηγαίνει στο ECOFIN. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν σοβαρότατες σχέσεις και δεσμεύσεις οικονομικού περιεχομένου γύρω από την κίνηση κεφαλαίων, γύρω από την κίνηση των αγαθών και γύρω από την κίνηση των διαδικασίων των υπηρεσιών. Αυτά δεν μπορεί να πεις ότι φεύγω, βάζω το καπελάκι μου και γεια σας, κλείνω την πόρτα. Αυτά δεν γίνονται ούτε πριν από 300 χρόνια, στη φεουδαρχία. Συνεπώς θα πρέπει εδώ η πολιτική ηγεσία στη Βρετανία συνολικώς να έρθει στο ύψος των περιστάσεων και ταυτοχρόνως στο ίδιο ύψος των περιστάσεων και οι Βρυξέλλες.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιλιαράκη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και σε επόμενο χρονικό διάστημα και σε ό,τι αφορά το Σκοπιανό που νομίζω...
Και να έχω αποκατασταθεί από την αλλεργία της Ρουνίτιδας.
Ωραία.
Να δούμε αν θα αλλάξει ο καιρός.
Και για το Σκοπιανό που νομίζω ότι έχει ακόμη περισσότερες προεκτάσεις ή θα δούμε περισσότερες προεκτάσεις από την μη εφαρμογή στο σύνολό της της συμφωνίας και τα απόνερα
που... Δεν υπάρχει, Χριστό μου, δεν υπάρχει, δεν εφαρμόζω εδώ, δεν εφαρμόζω εκεί. Έτσι, λοιπόν, και να ξέρουμε και κάτι άλλο. Η μη εφαρμογή οδηγεί στο Διεθνές Δικαστήριο με φοβερές κυρώσεις. Αυτό καλά που το θυμήθηκα να το πούμε στο τέλος.
Μάλιστα.
Δηλαδή και το ΒΜΡΟ που κάνει τώρα τους εξυπνάδες του, μην νομίζει ότι αυτές οι εξυπνάδες είναι επειδή το λένε αυτοί εκεί. Έτσι, δεν είμαστε φιλάθλοι, δεν είναι ομάδες εδώ. Δεν είναι να παίξουμε ένα ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων. Έτσι. Εδώ είναι διακρατικές σχέσεις. Είναι σοβαρότητα ζητήματα. Και αυτοί όλοι οι άσχετοι και οι εθνικιστές που δεν έχουν αντίληψη της πραγματικότητας, αυτοί όλοι θα υποστούν τις δέουσες κυρώσεις. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιλιαράκη, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Να είμαστε καλά.
Καλά.
Και ο κόσμος μας ακούει να είναι καλά.
Ήταν ο κύριος Πέτρος Μιλιαράκης, διακεκριμένος νομικός με καταγωγή από την Κρήτη. Νομίζω φωτίσαμε και το κομμάτι της συμφωνίας των Πρεσπών και τα πόνερα που αφήνει με την εμπλοκή μετά το γαλλικό βέτο, αλλά και σε ό,τι αφορά την έξοδο της Βρετανίας, το ενδεχόμενο της εξόδου της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως η αλήθεια είναι, προς επιβεβαίωση των όσων σχολίαζε νωρίτερα ο κύριος Μιλιαράκης σε σχέση με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και πόσο ρευστό είναι το σκηνικό σε επίπεδο κοινής νόμης στην Βρετανία, είναι χαρακτηριστικό το εξής, ότι ενώ σήμερα το κόμμα των συντηρητικών του Boris Johnson παρουσιάζει ένα σημαντικό προβάδισμα εναντί των εργατικών με ποσοστό 37-24%, τουλάχιστον σε αυτά τα ποσοστά συγκλίνουν οι περισσότερες των δημοσκοπήσεων, δείχνοντας αυτά τα ποσοστά ότι μπορούν να επιτρέψουν τον Boris Johnson την επανεκλογή του και μάλιστα με άνετη πλειοψηφία, είναι δεικτικό ότι οι τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, προηγούμενες δηλαδή στην χώρα, έχουν δείξει πως οι ψηφοφόροι αλλάζουν πολύ πιο εύκολα εκλογική προτίμηση από ό,τι συνέβαινε τουλάχιστον στο παρελθόν. Στις εκλογές, για παράδειγμα, του 2015 και του 2017, το 1 τρίτο και το 1 πέμπτο των ψηφοφόρων αντίστοιχα άλλαξαν κόμμα προτίμησης την ώρα της κάλπης. Επιπλέον, μπορεί το 2017 οι εκλογές να έδωσαν στα δύο μεγάλα κόμματα ποσοστά που αθρηστικά άγγιζαν το 84%, όμως σήμερα και με βάση τις δημοσκοπήσεις και τα δύο μεγάλα κόμματα, εργατική δηλαδή και συντηρητική, συγκεντρώνουν μόλις το 60% με το υπόλοιπο 40% του εκλογικού σώματος να συσπηρώνεται γύρω από τους φιλελεύθερους και το κόμμα του Brexit.
Πολίτικα 898 στα FM.